Σήμερα, 4 του μηνός Μαΐου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Πελαγίας της από την Ταρσό, του Οσίου Ιλαρίου του Θαυματουργού, των Αγίων Πατέρων Λεοντίου, Αντωνίνου, Μέλους, Ουαλεριανού, Μακροβίου και του πλήθους των Αγίων Μαρτύρων, οι οποίοι μαρτύρησαν μαζί με αυτούς εις την Σκυθόπολην. Επιτελείται η ανάμνηση της ανακομιδής των ιερών λειψάνων του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου, φίλου του Χριστού και της Μυροφόρου Μαγδαληνής, του Οσίου Νικηφόρου Ηγουμένου της Μονής του Μυδικίου, του Οσίου Νικηφόρου του Αθωνίτου και του Αγίου Αθανασίου Επισκόπου Κορίνθου. Η Μάρτης Πελαγία έζησε κατά τους χρόνους του βασιλέα Διοκλητιανού, ο οποίος βασίλευσε από το 284 μέχρι το 305 μετά Χριστόν. Καταγόταν από την Ταρσό της Κιλικίας, κατοικούσε δε στη Ρώμη. Επειδή ο τότε επίσκοπος της Ρώμης βάπτιζε με το Άγιο Βάπτισμα πολλούς ειδωλολάτρες και τους έκαμνε χριστιανούς, η μακαρή αυτή Πελαγία είδε σε όραμα τον επίσκοπο αυτόν, ο οποίος της έδειχνε την κολυβήθρα του βαπτίσματος. Καθώς ξύπνησε, ενόησε το όραμα και προσποιούμενη ότι ήθελε να πάει και να βρει την άλλοτε τροφό της, πήγε στον επίσκοπο από τον οποίο και βαπτίστηκε. Κατόπιν δεν θέλησε πλέον να φορέσει την προηγούμενη πολυτελή και κομψή ενδυμασία της, αλλά την παρέδωσε στον επίσκοπο για να την πουλήσει χάρη των πτωχών, προτίμησε δε αυτή να φορά το απλό ένδυμα το οποίο ενδύθηκε μετά το Άγιο Βάπτισμα, το οποίο εκτιμούσε περισσότερο και από οποιαδήποτε βασιλική στολή. Κατόπιν πήγε να συναντήσει την τροφό της, από την οποία όμως δεν έγινε δεκτή. Έτσι επέστρεψε στη μητέρα της, η οποία καθώς την είδε πτωχικά ντυμένη, έμεινε κατάπληκτη και αισθάνθηκε μεγάλη λύπη. Παρεκάλεσε την Αγία να αλλάξει τα φορέματα εκείνα και να αρνηθεί τον Χριστό. Η Πελαγία όμως της δήλωσε ότι κάθε άλλο ήταν έτοιμη να κάνει και αυτό το αίμα της να δώσει, όχι όμως να βγάλει το Άγιο ένδυμα και να αρνηθεί την πίστη του Χριστού. Τότε κορυφώθηκε η μητρική έξαψη. Την ώρα εκείνη εισήλθε ένας από τους γιους του Διοκλητιανού, με τον οποίον ήταν αραβωνιασμένη η Αγία. Η μητέρα αναλύθηκε σε δάκρυα μόλις τον είδε και έσπευσε να του φανερώσει τη βάπτιση της θυγατέρας της, τον παρακαλούσε δε να την πείσει με κάθε τρόπο να επανέλθει στην πάτριο θρησκεία της. Ο νέος αφώτιστος και αυτός ειδωλολάτρης, θλίβηκε πολύ. Η σταθερή όψη της Πελαγίας του έδειχνε ότι θα ματαιοπονούσε εάν προσπαθούσε να την αποσπάσει από την πίστη της. Όμως δοκίμασε. Οι λόγοι του ήταν εύγλωτοι, θερμοί, γεμάτοι αγωνία. Αλλά η Πελαγία, παρόλη τη συμπάθεια προς αυτόν, ενέμεινε ακλόνητη στην αφοσίωσή της προς τον Σωτήρα της Χριστό. Τελικά εκείνος εξήλθε σκυθροπός και απελπισμένος. Τον κατακυρίευσε απόγνωση και αυτοκτόνησε. Ο αυτοκράτορας πατέρας του λυπήθηκε θανάσιμα και οργίστηκε τρομερά όταν έμαθε την αιτία του συμβάντος. Αναζήτησε και συνέλαβε την Αγία, διέταξε δε και την έριξαν μέσα σε χάλκινο πυρακτωμένο βόδι. Έτσι έλαβε μαρτυρικό θάνατο η Πελαγία και αξιώθηκε να λάβει τον αμαράντινο Στέφανο, με τον οποίο στολίζει τις ψυχές των άχρηθανάτου πιστών σε Αυτόν, ο λυτρωτής και νυμφίος Χριστός. Ο επίσης σήμερα εορταζόμενος οσιότατος πατέρας μας Νικηφόρος, ο επιλεγόμενος μονάζων ή Αθωνίτης, ο οποίος θεωρείται και καθοδηγητής και μυσταγωγός του Αγίου Γρηγορίου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, άκμασε λίγο πριν από το 1340. Καταγόταν από την Νότιο Ιταλία και καθώς ήταν λατινικού δόγματος, προσήλθε στην Ορθοδοξία επί του Μιχαήλ Παλαιολόγου. Ήταν ένας από τους ανθενωτικούς και πολεμίους της Συνόδου της Λιών, γι' αυτό και εξορίστηκε. Μετά το θάνατο του Μιχαήλ, ανέβηκε στο Άγιον Όρος, όπου υποτάγηκε στους τότε διαπρεπείς ησυχαστές πατέρες. Σχολάζοντας με την αμέριμνη ησυχία και ενωμένος με τον εαυτό του, ενώθηκε με τρόπο απόρριτο με το υπερκόσμιο και ακρότατο επιθυμητό που είναι ο Θεός, οπότε δέχθηκε στην καρδιά του τον φωτισμό της χάριτος. Αφού λοιπόν πρώτα γέμισε πλούσια ο ίδιος από εκεί με τη θεοποιώ δωρεά της Θεώσεως, την κατά Θεόν σοφία του μεταδίδηκε σε μας πατρικά, χωρίς φθόνο, εάν βέβαια θέλουμε κι εμείς να αξιωθούμε ίσα βραβεία με εκείνον, με το μικρό πόνημα που έγραψε, το ονομαζόμενο «Λόγος για την ύψη και τη φύλαξη της καρδίας». Στο έργο του αυτό συγκέντρωσε από τις βιογραφίες των Αγίων όλα τα αποσπάσματα που αναφέρονται στην ύψη, δηλαδή την πνευματική προσοχή και την προσευχή, προσθέτοντας από τον εαυτό του και τη φυσική και αληθινά σοφή μέθοδο της συγκεντρώσεως του νου με την εισπνοή μέσα στην καρδιά, με ταυτόχρονη επίκληση του Κυρίου Ιησού. Έτσι τον έκανε ακριβέστατο κανόνα της Ιεράς Νύψεως και αίσθησε, για όσους θέλουν να σωθούν, κλίμακα καθαρής και αρέμβαστης προσευχής και των αγαθών που πηγάζουν από αυτήν, αφού πρώτος αυτός, σαν νέος Βεσελεήλ, την κατεσκεύασε με την αρχιτεκτονική του Αγίου Πνεύματος. Η μέθοδος αυτή του Οσίου Νικηφόρου πολεμήθηκε κυρίως από διανοουμένους του Βυζαντίου, αλλά τελικά καθιερώθηκε με τις συγγραφές τη διδασκαλία της πιο αυθεντικής θεολογικής μορφής της Ορθοδοξίας, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, και έγινε αποδεκτή από 4 συνόδους. Από τότε, πολλοί οι οποίοι εργάζονται την νοερά προσευχή χρησιμοποιούν τη μέθοδο που υποδεικνύει ο Όσιος, τουλάχιστον στην αρχική περίοδο της εργασίας αυτής, και ομολογούν ότι συντελεί στην κράτηση του ακράτητου νου. Ο Όσιος Νικηφόρος προήγαγε την ησυχαστική ζωή με την ψυχοτεχνική μέθοδό του, υπό τον όρο της σωστής χρήσεως και εφαρμογής της, ώστε να μην παρουσιάζονται παρανοήσεις και εκτροπές. Θεοφιλός λοιπόν, αφού πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του ο Όσιος Νικηφόρος, τελειώθηκε ειρηνικά και απήλθε προς τον Κύριο, τον οποίον τόσο αγάπησε. Ο σήμερα εορταζόμενος Όσιος Νικηφόρος μας κάνει ένα κάλεσμα μετανοίας, το οποίο είναι χρήσιμο και αναγκαίο σε όλους μας. Από τον λόγο του για την ύψη και τη φύλαξη της καρδίας παραθέτουμε ένα απόσπασμα με το οποίο μας προτρέπει να στρέψουμε το νου μας, την προσοχή μας, στο βάθος του εαυτού μας και εκεί να συναντηθούμε με τον Θεό, να βρούμε τον θησαυρό της χάριτός Του. Γράφει ο Όσιος. Επιστρέψετε λοιπόν, ή μάλλον, για να πούμε το πιο αληθινό, ας επανέλθουμε, αδελφοί, στους εαυτούς μας. Ας αποστραφούμε μια για πάντα τη συμβουλή του φιδιού και την περιφορά μας στα χαμέζιλα. Γιατί δεν είναι δυνατό να επιτύχουμε με άλλο τρόπο τη συμφιλίωση και την οικείωσή μας με το Θεό, αν πρώτα δεν επανέλθουμε ή καλύτερα δεν εισέλθουμε στους εαυτούς μας, όσο εξαρτάται από μας. Γιατί θα είναι παράδοξο, ενώ αποχωρήσαμε τους εαυτούς μας από την περιφορά του κόσμου και τις μάταιες μέρημνες, να τον εμποδίζουμε ασυγχώρητα από τη Βασιλεία των Ουρανών που είναι μέσα μας. Γι' αυτό και η Αγία Μοναχική Ζωή έχει ονομαστεί τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών, επειδή δεν μας προξενεί όσα αυτές οι φθαρτές τέχνες και επιστήμες, ώστε να στρέφουμε και προς αυτές το νου μας και να τον κατακαλύπτουμε με αυτές, παίρνοντάς τον από τα ανώτερα, αλλά μας υπόσχεται παράδοξα και απόρριτα αγαθά, τα οποία μάτια δεν είδαν και αυτιά δεν τ' άκουσαν και άνθρωπος δεν τα διανοήθηκε. Ως εκ τούτου, δεν έχουμε να παλέψουμε με όντα από σάρκα και αίμα, αλλά με τις δαιμονικές δυνάμεις, με τους κοσμοκράτορες του σκοτεινού αυτού αιώνα. Αν λοιπόν ο παρόντας αιώνας είναι σκότος, ας φύγουμε από αυτόν, απομακρύνοντας από αυτόν και τα νοήματά μας. Τίποτε κοινό μεταξύ ημών και του εχθρού του Θεού. Γιατί εκείνος που θα θελήσει να φιλιώσει με αυτόν, γίνεται εχθρός του Θεού. Και εκείνον που έγινε εχθρός του Θεού, ποιος μπορεί να τον βοηθήσει? Γι' αυτό ας μιμηθούμε τους πατέρες μας και ας αναζητήσουμε το θησαυρό που είναι μέσα στις καρδιές μας, όπως εκείνη. Και αφού τον βρούμε, ας τον κρατήσουμε με πολύ μεγάλη δύναμη, εργαζόμενοι συγχρόνως και φυλάγοντάς τον, αφού σε αυτό έχουμε ταχθεί απ' την αρχή.